kā noteikumi, viens valsts sociālās aprūpes centra Kurzemē nolikums HTTPS likumi LVTI 200013 valsts sociālās aprūpes centra Kurzemē nolikums 2017. gada 13. jūnija ministru kabineta noteikumi NR 338 prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem HTTPS likumi LVTI 291788 prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem 3.2014 gada 18. marta ministru kabineta noteikumi numur 142 noteikumi par ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru HTTPS likumi LVTI 265120 noteikumi par ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru 4 ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi NR 138 noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu. HTTPS likumi LVDOK PHP 305995 ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumi numur 518 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis HTTPS likumi LVTI 310556 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis 6 ministru kabineta 2012. gada 12. decembra noteikumi numur 431 higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām HTTPS likumi LVDOK PHP 13628 ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumi numur 829 noteikumi par dienas centru, grupu māju dzīvokļu un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu HTTPS likumi LVDOK PHP 567548 ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi numur 172 noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem HTTPS likumi LVTI 245300 noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju.